Näher Adatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 2-nji maýy hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar günnelige. Şuňky programmamyzda Türkmenistanda garamtyl rentdäki we könüleşen awtoulaglary awdamak çäresi Türkmenabat şäherine hem barip ýetdi. Türkmenistanyň demiradygynda özbek serhedine goloy jaýlar ýykylýar. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňden täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. 2-nji maýda ýüzler çağdan protest lideri Nikol Paşinyanyň umumy iş taşlaýyş geçirmäge eden çağrşyndan soň Ermenistanyň paýtagty bilen esasy aeroporty birleşdirýän uly asfalt ýoly bögetledi. Bu waka Ermeni parlamentiniň Paşinyanyň premier minister wezipesine bellenmegine garşy ses bermeginiň ideýanyna gabat geldi. Ermenistanyň Zvartnost aeroportynyň töweregünde howpsuzlyk güýçleri yerleşdirildi. Yerewanyň beýleki ýerlerinde studentleriň toparlary ýene köçelere çykdy. Olaryň käbirleri üniversitetin okuw jaýlarynyň yerleşen territoriýasyna tarap ýörüp, studentleri iş taşlaýyşa goşulmaga çağıryarlar. Paşinyan Yerewanda adamlaryň uly topar bilen ýürüş geçirip, megafon arkaly öz tarapdarlaryny ýurdun gorunmak ministrliginiň we adatdan daşary ýagdaýlary boýunça gullugynyň ulaglarynyň geçmegine ruhsat bermäge çağırdy. Şeýlede ol öz tarapdarlaryny ýurdun armiýasynyň geçýän ýollaryny ýa-da Ermenistan bilen Dağlyk Garabağy birleşdirýän iki strategik asfalt ýoly hem ötlemedlige çağırdı. Ermeni kanunçylygyna görä parlament premier ministri saýlap bilmedik halatynda ikinji ses berilişi geçirilýär. Häzirki ýagdaýda onuň 8-nji maýda geçiriljekdigi ýylan edildi. 2-nji maýda Iranyň daşary işler ministrligi Tehranyň Günwatar Saharanyň garaşdyrylygy urunda görüşýän pitneçi topary ýarag bilen üpçün edendigi baradaky aýplamalary reddetdi. Bu waka Marokkanyň agdalýan aýplamalary bilen baglanşykly Tehran bilen diplomatik gatnaşyklary kesmeginiň ideýanyna gabat geldi. Marokkanyň daşary işler ministriniň Günwatar Saharadaky Iran diplomatlary bilen Polisario frontunyň arasynda hyzmatdaşlyk barada eden çykyşy ýalan diýilip, Iranyň daşary işler ministrligi nin beýanatynda aýdylýar. 1-nji maýda Marokko Tehranyň Polisario frontuna ýagny Günwatar Sahara garaşsyz hereketine berýändigi aýdylýan goldaw bilen baglanşykly Iran bilen diplomatik gatnaşyklaryny kesdi. Marokkonyň daşary işler ministri Nasser Bourita Irany we onuň Livanly şaýy ýaranyny Hizbullahy Polisario söwüşçilerini Guriyer howa raketalary bilen ýaraglandyrmakda we türgenleşdirmekde aýplady. Şeýlede Bourita olaryň muny Iranyň Aljerdäki ilçixanasy üstü bilen 2016-njy ýyldan bäri amala aşyrandygyny aýtdy. Günwatar Sahara öňkü ispan koloniýasy bolup, ol 1975-nji ýylda Marokko tarapyndan anneksiýa edilipdi. Ekim 14-nji ýylda Ukraina tarapdar demonstrantlar bilen Orseta tarapdar protestçileriň arasynda bolan çaqnaşyklarda ölen 48 adamy ýatlamak boýunça dawaralaryň geçirilmegine taýýarlyk görülýän mahaly Gara deňdin kenarındaky Ukraina port şäheri Odessada howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. 2-nji maýda Kulikova meýdanynyň we Kärdeşler arkalaşygy binasynyň goloýunda 1000-den gowrak polisiýa we howpsuzlyk ofitseri ýerleşdirildi. Bu ýerde mundan 4 ýyl öň ýowuz çaqnaşyklar bolupdy. Odessa Regional Polisiýa Departamenti adamlaryň bu territoriýa diňe metaly anyklaşdyrýan gurallar arkaly barlanandan soňra geçip biljekdigini aýtdy. Ukrainanyň Milli Howpsuzlyk Gullugy çaqnaşykda ölenleriň hatyrasyna geçirilýän çärede kommunist we natsist simwollary ulanmagyň gadagyn edilendigini mälim etdi. Geçen ýyl Stokholmda ýük ulagy bilen hüjüm edip 5 adamy öldürendigini boýuna alan Özbekistanlynyň suw diňlenşiginiň soňky tapgyry 2-nji maýda Stokholmyň Etrap suwunda geçirilýär. Şu ýylyň fevral aýynda Rahmet Akilow özüniň geçen ýylyň 7-nji aprelinde ýük ulagyny piýadalaryň geçýän köçesine sürüp 3 şwede, şol sanda 11 ýaşly gyzy şeýlede Britan adamy we Belgiýaly denany öldürendigini boýuna aldy. Şol wakada başga 10 adam yaralanypdy. Geçen hepde 40 ýaşyndaky Akilow'un ömürlük türme tutsoğluğuna hüküm edilmegine çağırış edildi. 2 ay devam eden sud dinlenşinin devamında 100'den gowrak adam şolsandı, vakada aman galanlar ve olorun doğun garındaşları şayat olup çıkış etdi. 2016-njy ýylda Şweýcariýanyň häkimetleri tarapyndan gaçwatalgysy reddedilen Akilow hüjümden bir gün öň Islam döwleti toparyna wepalyk gatamyny edýär. Ýöne şol hüjümiň jogapkärçiligini ne Islam döwleti topary ne de beýleki bir topar öz üstüne aldy.